Que iba a dicir eu? Pola miña terra, cando se mallaba, tamén acababa todo na eira, así, a cabalo día, tamén había uns
Sí,
belén
pero
grande.
era
Bueno,
cando non se mallaba con a máquina.
cando se mallaba o
Cos
mallo, claro.
mallos. Ah,
Sí,
das
aquí
aí.
tamén armarían algún.
Igual, igual. Igualito. Estábamos as mulleres, éramos as que espallábamos a palla, as
Claro,
mulleres solas.
sí.
E os homens, uns nos palleiros, outros arredando a de diante. E cando un mozo lle tiña rabia, unha moza, sabes como lle facía?
Pues no.
Conforme a moza che estaba espallando, non era como agora.
Sí.
Que agora anda todo mundo moi tapadinho, pero daquela non se andaba. Recachabas a roupa tiña pelo, viese todo. Era certo. Agora, eu cando es que fosse mudar
Anda de
agora, que
pantalón.
me importaba que me tirasen, ainda que non teñas pantalóns, tes braga, tes unhas medias subidas hasta a cintura, non se sabe nada. Tarda cara, non había nada. Unha vez puxos un por detrás dunha moza, anicado, un mozo. Que tiña rabia, sabes? E veo outro por diante. Por farme, ela estaba así agachada, espallando. Metelle así un culpa, e ela pillou a revira, volta por riba dela para atrás. Pero despois pasou unha putea. Xuntámonos unha rabaña delas. E non sei onde nos dixemos con dous ratos. Que rabiaza ele levou, meu filho, que rabiaza te levou aquele. Pero non houve unha que dixese, foi fulano, ni foi mangano, ni foi... Enes tú?
É que ellos meteron
logo. Eu tiña un,
sí.
Outro tiña outro. É claro, como pasaba, por un cando estaba espallando, eu sempre fazia unha mueca. Viña eu, me tiña un bolsillo de chaqueta. Bueno, xa e tal, eu non sei por nada. Pasaba por outro tamén facía, pero despois, démoslle armar unha zarafanchada, calcón que tiña fama, que traía carne nos bolsillos, e démoslle dicir así, como nos facían así das natas. A mí nunca me fixeron, eh? Non é que nunca me fixeron. Nunca me fixeron así unha trasnada. Non, pero algúnas facían. Bueno, algúnas caras me decía, porque as caras que me metía dous mozos. Entonces eles despois, a pique de se learan, a vez se leaban, se andaban a tiros, o demo.